Narodil se začátkem prosince roku 1960 v Hradci Králové. Je absolventem Pražské konzervatoře a hudební fakulty Akademie muzických umění, kde studoval u profesorů Františka Pospíšila a Václava Snítila. Vzdělání dovršil mistrovskými kurzy u Nathana Melsteina a Gidona Kremera. Stál u zrodu řady domácích festivalů, Smiřických svátků hudby, Kláštereckých hudebních pramenů, Tónu Chodovské tvrze nebo Jihočeských Nových hradů. Jako houslista klade důraz na prezentaci a propagaci českých mistrů od 18. století do současnosti. Zároveň patří k prvotřídním znalcům historie stavby houslí, významných houslařů od 17. až po 21. století a díky svým znalostem se stal vyhledávaným soudním znalcem v oboru smyčcových hudebních nástrojů. Široké rozkročení v hudebním světě podtrhují jeho účasti v nejrůznějších crossover projektech, z nich nejznámější je multimediální Vivaldiano, které se skladatelem a producentem Michalem Dvořákem 14 let spolu vytvářelo. Houslového virtuóza a popularizátora houslové hry Jaroslava Svěceného pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
My se, Jaroslave, známe docela dlouho.
Mm-hmm.
A já si vždycky tak představuju, jak takové, já nevím, teď jsi začal na housle v pěti, nebo ve čtyřech, nebo v osmi, to se za chvilku určitě o tebe dovíme, ale vždycky si tak představuju, jak to relativně malé dítě chodí do těch houslí. A upřímně řečeno, pokud si pamatuju na to, když mě bylo 8, tak ty takzvaný hudebkáři nepatřili jako zrovna k nejoblíbenějším, protože byli takový divný, jo? Že strávili většinu času trávili už dost jako zvláštních, pro nás tehdy absolutně nepochopitelných věcí, jak tam opakovaně trénuješ nějaký divný věci a ono teda u řady, nebo u většiny z těch dětí z toho nakonec nic není. Hele, jak se člověk jako dítě, nebo takhle, kdo to rozhoduje? Je to dítě, nebo rodiče, nebo...
Na tvé řeči mě zaujalo slovo divný. No tak my jsme byli trošku exoti, to si řekněme upřímně, protože já jsem začínal v 5,5, přivedl mě k muzice můj děda, byl kapelník a houslista, protože děda věděl, že si ho omotám kolem prstu velmi rychle, tak mě přihlásil do hudební školy. Chodil jsem v Hradci Králové na Dukelskou paní učitelce Ludmile Stránské, která tenkrát určitě patřila k těm nejlepším pedagogům, co tam byli. No a ve třetí třídě jsem se přesunul do jazykové školy, protože u nás v Hradci byla škola s rozšířeným vyučováním tehdy cizích jazyků, kde se museli dělat po druhé třídě přijímačky. A tam jsem šel a ze začátku jsem začal teda jako normálně s těma dětma fungovat, pak zjistil, že hrajou na housle, říkali, hele, fidlal. Pak pidlikal, mě říkali taky, a vrzal, že jo, a říkali, Ježíš, kam zase jdeš, to už je zase vrzat, že jo, prostě jako z začátku jsem si to schytával docela slušně, ale přišla pátá třída, nastoupil tam nějaký pan ředitel Macek a zjistil, že se mnou může chlubit, jo, že má tím pádem zapláclý okýnko, že jako, když se někde hraje na schůzi, na akci, hrál jsem i na nádraží, musím říct, jo, hrál jsem úplně všude. A vždycky se ozvalo žák 5. C Jaroslav Svěcený do ředitelny. A to jsem věděl, že půjdu někam fidlat. A přišel jsem tam a on povídá, Jaroslave, ty jsi jo z doba školy. A já jsem říkal, no jo, tak to jsem zvědavý, kam mě zase pošle, že jo. Vždycky mě někam poslal. Mělo to velkou výhodu, že jsem hrál na všech možných schůzích a tenkrát byla taková zajímavá doba, že chtěli hodně ruské a sovětské autory. A vzhledem tomu, že tomu vůbec nikdo nerozuměl, tak jsem si ohrával hlavně Johana Sebastiana Bacha.
Typický ruský autor.
Což je typický ruský autor. No a v Paganiniho a všechny ty skladby, které jsem musel studovat. Takže pro mě to byla vlastně veliká praxe. Takže potom se ten pohled, proto to tohle ze široka vysvětlil, se na mě jakoby změnil. Najednou jako to bylo, jakoby, hele, on tak on asi nás to tak, takže už si toho potom nechali, jako na tom druhém stupni, ale začátek byl hodně tvrdý teda.
Myslíš si, že to hodně mění dětství, když se člověk už od takhle raného věku asi dost intenzivně a předpokládám, že teda, no tak v tom případě to platí samozřejmě, ale jinak obecně předpokládám, že s nějakým talentem, bez kterého to asi nejde, ale přece jenom je to hlavně dřina, ne?
Člověk v tu chvíli si musí uvědomit, že to není dřina, že ho to buď baví, anebo to jinak nemá smysl dělat, což teda musím říct, že platí celý život, protože to není zaměstnání, to je nějaká forma vůbec smyslu života a když to jako ten smysl života dává, tak to má obrovskou jako hodnotu a to jsem si uvědomoval od začátku. V 10 letech jsem měl teda krizi, že já jsem ještě běhal na lyžích, protože v Hradci, že jo, byla poměrně velká sportovní základna, protože Deštné za rohem, Krkonoše tak roky.
To tam ještě byl sníh teda.
Tam fungoval sníh pořád, my jsme byli každý víkend na horách. No a navíc tenkrát frčel hokej s tenisákem, takže a zrovna jsem na ten plácek, když jsem cvičil, koukal. Takže tam jsem jako nebyl úplně nadšený, že musím cvičit tak dlouho, ale potom se to zase převalilo a začal jsem, byly jako ty dětské soutěže a člověk dostal občas nějakou tu cenu a tak jsem najednou začal zase hrát a už to bylo dobrý. A pak ve 12 už jsem jako se řekl, byť maminka s tím moc nesouhlasila, tak chtěla bych šel na gymnázium, kde učila, tak já jsem říkal, já to zkusím na tu konzervatoř. No, takže byla tam vlna, rozhodně to nebylo, jako že jsem se narodil. Nebyl jsem zázračné dítě, šel jsem postupně. Dneska jsem docela rád, že jsem nebyl, jak já tomu říkám, z legrace vyhoněný práškama, ale že jsem šel kruček po kručku a ty schody jsem si nějakým způsobem postupně umetal a dneska aspoň tím pádem mám pocit, že stojím trošku víc na pevných nohou.
Mě bylo v 65, tobě o něco víc, 8, jestli dobře počítám. Jaké to bylo v roce 68 Hradci Králové? Vnímal jsi to tehdy jako...
Vnímal. Tak tenkrát tam samozřejmě bylo to, že nás obsadili Poláci. Tam byl celý takový plato, kde dneska sídlí kulturní dům Aldis, tak bylo plný tanků a obrněných transportérů. Později, protože jsme měli vojenské letiště, tak se tam přestěhovala komandatura. Na mě to mělo zvláštní vliv v tom, že nás na ruštinu, protože jsme měli ruštinu jako poměrně jeden z těch hlavních jazyků, němčina, angličtina, ruština, byli jsme jazykovka, tak nás učili zásadně ruské lektorky. To jedno jméno si dokonce pamatuju, jmenovala se Tatiana Pavlovna Pankievič. To je zajímavé, že člověk co se nepamatuje, ale takovýhle blbusky, ano.
Nechci tě varovat, ale jak člověk stárne, víš, tak se vracejí ty nesmyslné vzpomínky na dávné doby, které k ničemu nejsou, ale to je důležitý, už zase pomalu z té hlavy jako se odpařuje. No, ale to,
děkuji ti moc krát, je to hned takový fajn, že budu mít hezký den dneska, ano. Tak tato dáma ovšem se s češtinou nepárala vůbec, takže my jsme se naučili rusky fakt dobře. A dneska, když dělám třeba kurzy venku a přijedou mi tam Bělorusové a Ukrajinci a Rusové třeba do Německa, kde tam studujou a mluví tou takovou tou legrační slovanskou němčinou, tak najednou, když na ně spustím rusky, tak oni jsou nadšený, protože jim to najednou v té ruštině umím vysvětlit. Takže dneska jsem si ji velmi rychle zopakoval, ale když se vrátím zpátky, abych odpověděl na tvoji otázku, no ta doba tenkrát byla taková, že všichni se samozřejmě báli, cokoliv říkat, to všichni víme a byla to doba, kdy moje maminka byla kantorka a tak samozřejmě se říkalo něco jiného doma a něco jiného na venek a vím, že kdybych něco jiného na venek řekl nesprávně, no tak přišla prostě o místo, protože tenkrát se s tím nikdo nepáral. Tak to je.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plus.
Ono to tím 68. de facto jenom začalo, období, které potom v 70. letech pokračovalo tou nepříjemně plíživou, plazivou normalizací a ty si nastupal na konzervatoř v polovině 70. Let zhruba.
75, 76.
Projevila se tam ta doba vymknutá z kloubu třeba nějak jako, nebo to v tom umění nebylo tak strašlivé?
To umění bylo přeci jenom v tom studijním slova smyslu trošku stranou, protože ono to mělo paradoxně tenkrát docela zvláštní rozměry, tenkrát spoustu konzervatoří, které jsou dneska nebyly, nebyly Pardubice, vlastně Teplice. Tenkrát já jsem byl z Hradce a existovala takzvaná směrná čísla, takže na každý kraj bylo číslo možnosti počtu těch, kteří udělají zkoušky a mohou je vzít na tu školu. Takže my jsme se ovšem tam mezi tím byli herci, dechaři, prostě všechno, tanečníci, jo, a já jsem de facto zjistil, že nás je 35 na zkouškách jako houslistů a napřímo brali 3 a 2 na odvolání, takže ta blaba, dneska je to takový, že nechci říct, že berou všechny, ale protože potřebují naplnit úvazky, tak samozřejmě jich berou daleko, daleko víc a ještě je druhá věc, že se jich tolikhle nehlásí. Takže tenkrát to byla opravdu jako prestižní věc se vůbec na tu školu dostat, taky je potřeba říct, že jsem dělal přijímací zkoušky a naposledy jsem dělal matematiku, protože na konzervatoři matematika není, což dneska nepovažuji za úplně plusový, tenkrát jsem byl nadšený samozřejmě. A naštěstí mě teda vzali, dostal jsem se mezi ty 3. Já jsem měl takovou zvláštní motivaci, protože moje maminka, jak učila na gymnáziu J.K. Tyla, tak říká, půjdeš k nám, odmaturuješ a potom teprve budeš dělat přijímačky námu a tohle. A představa, že bych jako měl maminku, že by ve zborovně hned zjistila, kde jsem dostal 5 a 4 a tohle, to mě přeci jenom, byť mám maminku nesmírně rád, maminka stále žije, jí 86, takže jí samozřejmě zdravím, tak jako prostě jsem fakt na sobě makal a naštěstí se teda zadařilo, takže mě přijali.
Kdy jsi začal mít, a předpokládám, že ty jsi začal mít nějaké potíže, protože ty v tom hudebním světě, vlastně pro tebe zdá se mi, hudební svět nemá hranice. Má hranice nějaké kvality, nějakých představ.
To jo.
Ale moje představa teda o 70. letech a konzervatoři, nebo konec konců i HAMU, v té době je, že asi si moc jako nezabudoval, když si chtěl začít dělat nějaké alternativní projekty. To přece nepřecházelo v hlavu.
Ne, to se muselo dělat velmi jaksi v tajnosti. Já jsem už na konzervatoři dělal takovou swingovou skupinu, že jo, a my jsme hlavně říkali, když nás někde uvádíte, tak hlavně nedávejte plakáty, aby to nikdo neviděl. No, to byl pravý opak dneška, že jo. Dneska je každý vděčný za každou reklamu, koncertu nebo propagaci, tak to tenkrát vůbec nešlo. No a během AMU už jsem dělal projekty, které byly crossoverový s různýma muzikantama z populární hudby. Začínal jsem komunikovat tenkrát s Vaškem Patejdlem, protože jsme dělali na Jana Amose Komenskýho, potom až v 92. teda nakonec ten projekt vyšel, projekt, který jsem na Labirint světa, ten byl zcela multižánrový, dokonce jsme s Pavlem Šmokem na to tenkrát točili takovou televizní fantazii, režíroval to Honza Bonaventura, blahé paměti. Takže to jsme vůbec nesměli říkat. Cvičili jsme dole, my jsme měli ještě konzervatoř tehdy kus v Rudolfínu. Já už jsem skutečně pamětník, jo? Já znám Rudolfínum ještě před rekonstrukcí. No a dole v katakombách byl celý blok konzervatoře a tam jsme se večer, když jsme věděli, že už tam nikdo, tak jsme se tam scházeli a cvičili jsme ten swing.
Prostě. To je skutečně underground v tu chvíli.
No, ono to byl underground, tam byly potrubí a to bylo. Jak tam učil tehdy, už teda bohužel Neboštík, pan profesor Jiří Jirmal, slavný to kytarový guru na klasickou kytaru, takže ten nás vyháněl, ale potom, když odešli, tak jsme tam trénovali.
Já myslím, že to je skoro jistý, že takovým největším crossover projektem, aspoň pro mě, kterého se zúčastnil, je právě Vivaldiano. A musím teda se přiznat, že když jsem se připravoval náš rozhovor, že jsem 2 hodiny poslouchal záznamy ze starší doby. A je to něco vlastně skoro neuvěřitelného, protože já, když jsem si přečet Dvořáka, jak říká, že se snaží ukázat, kdyby Vivaldi měl ve své době možnosti, jako jsou dneska, že by byl vlastně jako hudební superstar, že jo. A ono opravdu, je to ještě klasika, nebo vy jste si tam nedávali žádná omezení, prostě to, co se vám zdálo umělecky v pořádku, nebo je to pořád Vivaldi, nepochybně, ale je to úplně jiná muzika v tom náboji, který to poskytuje. Co ti dalo 14 let s Vivaldim v tomhle provedení?
Pro mě to mělo úplně jiný význam, protože když jsme to začali dělat, tak slovo Vivaldiano jsem vymyslel já, protože to znamená Vivaldi a Anno, latinsky roku. Že jo?
Ano, takže ne, ano, ale ad ano.
Ano, ne, ano, no, aby nedošlo k žádné mýlce. Ano, no, o. A ano, dávají houslaři do vinětky, když jsou housle a jsou psané latinsky, tak je Antonius Stradivarius Fasiebat Anno, vyrobeno roku, a teď tam je nějaký 1721. Takže já jsem tím chtěl trošku naznačit, že to je nadčasový autor a pro mě to byla forma popularizace v hudby, klasický hudby pro mladší generace, protože jsem si uvědomil, že v té době, mimochodem dělali jsme to v době, kdy bylo minimum jakýchkoliv crossoverových projektů, řekněme si upřímně, spíš skoro žádné, takže z oblasti klasický hudby jsem to docela schytal, protože ty byli vždycky naučený, že prostě musí jít jedním údolím a za tím jedním údolím vážné hudby není už vůbec nic. Slyšel jsem různé operní pěvkyně, jak říkali, no takový, tenkrát jim vadili i 3 tenoři, že jo, takže no to já bych nikdy neudělala, ta samá pěvkyně dneska zpívá úplně s každým, cokoliv, že jo, cokoliv, jenom aby se uživila, že jo, a když si to vezmu, jak to tenkrát v orchestrech, jak to říkali, no dneska, kdo nehraje Morriconeho, ten jako kdyby nežil, že jo, to je tisícero projektů, no protože všichni si uvědomili to, co my jsme si teda už uvědomili s dovolením tehdy, že na koncerty vážné hudby chodí stále titíž, mají stejnou barvu jako já, tudíž šedivou, myslím vlasy. A de facto to nemá žádný další vývoj. Ona se zaspala velmi, ta doba té popularizace v těch dalších generacích, takže tam chodili lidé 60 a výš. A upřímně řečeno, teprve teď se to pomaloučku začíná měnit. Na abonentních koncertech bych skoro řekl, různých orchestrů bych řekl, že se to ještě moc nemění, protože já jsem si tam cítil jako mezi svými, protože jako šedovlasý jsem tam vždycky, když tam přijdu jako posluchač, poměrně rychle zapad. Ale tenkrát to prostě pro mě mělo, najednou jsem zjistil, že na mě chodí mladí lidi na koncerty čistě vážní hudby a začínají se mnou o té hudbě bavit. Já tím, že dělám ty nástroje a tak je zajímat, ty mladí lidi začala zajímat historie, začal jsem dělat, dřív se tomu za socialismu říkalo i výchovné koncerty, ale já už teda vychovávat opravdu nikoho nechci, ale ty mladí lidi, kteří na to chodili, tak jsem je zaměstnal v 3 minuty hudba, 3 minuty, protože jak jsou zvyklí žít klipově, že jo. V konec konců teď jsme na půdě rozhlasu, tak když člověk poslouchá rádia, tak je to 3 minuty hudba nebo 4 minuty a dost, že jo. Takže v tomhle tom směru se to pro mě velmi jako pozitivně rozvíjelo v rámci té propagace.
Housle jsou zvláštní hudební nástroj, minimálně v tom, že stáří je nekazí. Většina hudebních nástrojů po nějaké době je třeba vyměnit, týká se to klavíru a všeho možného dechových nástrojů v každém případě, ale u houslí to neplatí. Jak se houslista, a v tom seš teda opravdu absolutní výjimka, rozhodne, že kromě toho, že ten nástroj používá jako výkonný umělec, se taky začne zajímat o historii houslí, o houslařské, slavné houslařské rodiny, o to, jak se housle stavěly a jak se člověk, nebo jak se dopracuje do takových odborných výšin. Jako ty nemáš v tomhle ohledu, pokud vím, minimálně tady žádnou konkurenci.
Tak vzhledem tomu, že jsem dělal i zkoušky mezinárodní v Londýně, tak už to dělám na mezinárodní úrovni, tak z tohoto pohledu asi ne. U mě to bylo dané jednou jedinou věcí. Dědeček mě začal vodit v 5 letech do houslařské dílny Pilařů v Hradci Králové a mě de facto houslím přivedli ty laky, protože já jsem tam chodil čichat. Mě fascinovaly...
Ty byl čichač.
Já jsem byl takový čichač. Malej feťáček té doby, čili protože...
Tohle, co jsi vysvětluje vlastně, i to dětství s těma houslema.
No jasně, no já jsem si tam, jak by řekl dneska někdo, ty jsi chodil do školy a pak jsi šel šlehnout, tak já jsem prostě šel do té dílny, otevřel jsem a tam to nesmírně vonělo. To byly pryskyřice, šelaky, všecko přírodní, oni mě potom dávali i možnost, že jsem si ty laky míchal. Tehdy žil ještě starý pán Karel Pilař, mistr houslář, ročník 1899 a restauroval starý nástroje, takže já je viděl otevřený, na vnitřních stranách ty zápisy těch starých mistrů, no a to mě úplně pohltilo a já jsem se tím začal zabývat. Vyvrcholilo to tím, že vlastně ti lidé, co jsme se to od nich učili, tak postupně odcházeli na onen svět a já jsem se v roce 2008, tehdy mě oslovila nejvyšší státní zástupkyně, že by bylo fajn, aby jsem prostě byl soudním znalcem a tak jsem se jim prostě stal, takže dneska píšu posudky.
A když někdo řekne, mám Stradiváriho, tak ty přijdeš a řekneš to teda neomylem.
No, tak dneska tady sem chodí Stradiváry z bývalých lubů ze Schönbachu, že Stradiváry se lepil v milionových počtech do manufakturních starých nástrojů, takže mě vždycky přinesou, já už jsem slyšel historie, že to dostal dědeček na za první světové války na zákopech, prostě, že někoho zachránil, no a pak se zjistilo, že to je normální fabrika, pochopitelně. To tak je, těch Stradivárek už je omezený množství a myslím, že jsou všechny zmapovaný.
Ona historie houslí vlastně není dlouhá, to jsme někdy v druhé polovině 16. století, nebo respektive v tom náběhu toho těch pane výroby až 17. století.
Ano.
Jak vznikla poptávka na to, aby vznikl nástroj housle?
Vzniklo to vlastně z těch předchozích nástrojů, jako je viola da braccio, nebo respektive v našem případě viola da gamba, viola da braccio, to spíš z toho vycházely čela potom, ale ty housle byla potřeba sopránových nástrojů a tehdy vlastně ti houslaři, ono se úplně přesně neví, kdo byl první a myslím, že už se to nikdo nedozví, který ten houslař byl skutečně ten první, který to někam dotáhl, ale ty první jména byly Gasparo Bertolotti da Salo, Giovanni Paolo Maggini a to byli houslaři, kteří fungovali v Breše, nikoli v Kremoně. Kremona je dneska Meka a to byli předchůdci těch Stradiváriů a vytvořili nějaký tvar, ten tvar byl velmi důmyslný, no a éra Stradivario a Guarneriho ten tvar dotáhla do dokonalosti, protože tehdy už byly virtuózové typu Vivaldi, Tartini, Corelli a ty tenkrát chtěli jednu jedinou věc, už nechtěli hrát jenom na zámcích, jenom na šlechtických městských sídlech, ale chtěli hrát pro větší počet posluchačů. Takže byla poptávka, aby ty housle hrály silněji. No a to, že nebyly mikrofony, že jo, v té době, no tak ten nástroj potřeboval změnit nějak formát a Stradivari se proslavil proto, že v době, kdy byl průměrný věk okolo 49 let, on se dožil 93 a poslední třetinu de facto života vyráběl nebo stavěl housle, které de facto dali ten formát, který se do dneška používá. On vymyslel to, že ty housle, když to teď řeknu hodně laicky, rozšířil a tu klenbu těch desek udělal od kraje, ale ne tak vysokou. Tady u nás třeba v Praze, v tehdejších Čechách, na Moravě fungovaly německé nástroje, které byly užší a byly nesmírně klenuté, protože my jsme tady měli německý vzor jakéhosi Jakoba Steinera ze 17. století, který byl z Apsamu nedaleko Innsbrucku a ty housle hrály kouzelně, sladce, ale neměli tu nosnost, neměli to do těch velkých sálů. Oni kouzelně hrali v kostele, že jo, nepotřebuješ nosnost, tam za tebe ta akustika s dozvukem 5, 6, 7 vteřin udělá. Ale tady najednou byla tahle poptávka a Tartini byl jeden z prvních propagátorů houslí Stradivariho. To byly tenkrát nový nástroje. Tartini byl roční 1692 a to si najednou člověk dává do souvislosti. A tyhle ty souvislosti a ty příběhy, ty mě právě na tom zajímají. Nejenom ta stavba, ale proč k tomu došlo.
To je hezký, když řekneš, že to byl ročník 1692, no. Víš to. Ty jsi teda ročník, my jsme na to několikrát narazili, tak to snad říci můžeme, ty jsi ročník 1960, mm-hmm. O něco pozdější ano. Model.
A, jo, ano.
tudíž tě na podzim, nebo koncem roku, čeká narozeninový koncert a mm-hmm. Asi můžeme říct, že bude v Obecním domě, ve Smetanově síni, takže všichni moc zveme. Nicméně popadají tě takové jako touhy, že když ta šedesátka, že teď budeš bilancovat a říkat, tak teď to bylo nějaký a teď to bude jiný, nebo to bude stejný. Jako, víš, jako, jestli to kouzlo toho čísla nějak na tebe funguje, nebo to neprožíváš?
Já se přiznám, že já jsem před dvouma rukama, rokem a půl neprošel zrovna dobrým zdravotním ani psychickým obdobím, takže jsem dneska zpátky a funguju na plný pecky a mám zase radost života, takže já to neprožívám. Já si ten život začal užívat. A když sleduju takový ty pohledy skamenělý a naštvaný a tohle to tak si uvědomuju, protože vidím, jak se kácí i v lese v mých letokruzích, tak si říkám, že člověk si má užívat opravdu každý den a já rozhodně teda zatím bilancovat, byť už jsem dostal 5 nabídek na to, abych udělal knihu, že rád by byla o mě, já jsem říkal, opravdu se necítím na to, aby se o mě psala kniha a já, jako teď mě bude 60 v 8.12. a jako já prostě chci hrát a chci dělat a chci být pořád ještě, jak se říká, u toho.
A při nejhorším, když budou nějaký deprese, jak si skočíš čichnout, že jo, a ono se to
já funguju teďkon na pravidelných dávkách hraní na housle. Já jsem zjistil, že mimochodem teď to říkám úplně zcela vážně, mě kromě mých přátel z těch problémů vytahli housle. Housle jsou skutečně terapie, čímž nechci teď všem, co nás poslouchají, říkat, že by bylo dobré, aby začali hrát na housle, protože to třeba by už asi nestihli tolik, ale já jsem opravdu housle použil jako terapii a ta terapie zabrala.
Mrzí mě to, témat bychom měli ještě celou řadu, ale více už se do dnešních hovorů prostě nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Jaroslav Svěcený. Krásný den.